Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna wa yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur Allah kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat bersua, sehingga kita dapat bersama lagi dengan firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang merupakan nikmat terluas yang pernah ada, sehingga PR kita adalah bagaimana mensyukurinya dan bagaimana bertaqarrub dengannya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, karena nikmat terindah adalah nikmat hidayah. Nikmat terindah adalah nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat taufik dari Allah tabaraka wa taala. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, dan semoga bukan hanya fisik saja yang hadir dan duduk di majelis ini, tapi semoga hati kita pun juga terlibat dalam majelis ini. Dan semoga keikhlasan kita pun juga ada pada kajian ini. Bukankah para ulama mengatakan wa man kanat hayatuhu bi rabbih ta'ala fa innahu yunqal min hayati at-taba ila hayati al-asl. Barang siapa yang kehidupannya dengan Rabbnya Subhanahu wa taala, maka ia berpindah dari kehidupan tabiat, kehidupan materi, ke kehidupan yang sebenarnya. Wahiyal hayatu ala al-haqiqah. Dan itulah kehidupan yang sejati. Ketika kita bisa hidup dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, hidup dengan bertaqarrub kepada Allah, hidup dengan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, hidup dengan rasa keikhlasan, hidup dengan rasa harap, sebagaimana hidup dengan rasa cemas kepada Allah, itulah kehidupan yang sejati dan itulah kehidupan yang sebenarnya. ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah dengan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan Allah juga mengatakan, dan Allah di ayat yang sama kan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, dengan berzikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Katailah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Gak bisa kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya kecuali kita hidup dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan berzikir pagi petang. Allah perintahkan berzikir dan mengingat Allah setelah bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Karena begitulah kehidupan yang sejati, hadirin. Dan buktikan dengan mengamalkan hal ini. Kalau ini hanya retorika dan ceramah, nggak bisa dirasakan. Tapi kalau kita benar-benar hidup dengan Rabb kita Subhanahu Wa Taala, dengan mengimaninya, mengingatnya, ikhlas kepadanya, maka kita akan mencapai kehidupan yang hakiki. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meraih hal tersebut. Amin. Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Dan sebelum kita buka, kembali kita ingatkan bahwa kita sedang membahas surat Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan petang. Bersabarlah bersama orang-orang yang beriman, bersabarlah dengan orang-orang yang senantiasa beribadah, dan bersabarlah dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, bergantung kepada Allah, al-munibin, kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khususnya orang-orang yang menjaga zikir pagi petangnya. Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama kenapa kita disuruh bersabar. Karena hidup bersama orang-orang seperti itu adalah hidup bersama fawaid, keutamaan, keuntungan, benefit yang tidak terhitung. Ma la yuhsa, kata para ulama. Keuntungan bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Kalau konteksnya rumah tangga, keuntungan berpasangan dengan sosok-sosok seperti itu yang senantiasa beribadah, beramal soleh, berdoa, membaca zikir pagi petang, dan zikir-zikir yang lain, dan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu dia akan mendapatkan keuntungan yang tidak terhitung dalam persahabatannya, kalau ini persahabatan. Dalam pernikahan dan rumah tangga, kalau ini suami atau ini istri. Dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam bisnis, kalau dia berbisnis dengan orang-orang seperti itu. Dan dalam kehidupannya secara umum, keuntungannya mala yuhsa, kata para ulama, gak bisa dihitung. Makanya hidup dan bersahabat dengan orang-orang seperti itu priceless, gak bisa dinilai dengan uang. Jadi kalau kita harus berkorban uang, itu sangat-sangat layak, itu worth it. Bahkan uang itu dikorbankan adalah hal yang lumrah dan murah, karena hidup dengan orang-orang seperti itu gak bisa dibayar dengan harta. Itu di atas, beyond dari itu semua. Jadi wajar kalau Allah perintahkan kita untuk bersabar. Wajar kalau kita harus berkorban. Wajar kalau kita harus berjuang. Karena yang kita dapatkan itu gak terhitung. Yang keuntungan yang kita dapatkan gak terhitung. Dan jauh di atas itu semua. Asal beriman, beribadah, mengingat Allah khususnya di pagi petang, dan ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang kita kembali buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, orang tua, ulama, guru-guru beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas. Amin. Rabbal alamin. Begitu juga dengan Ustaz Tim dan seluruh umat muslim semua di Palestina dan di belahan dunia maupun yang sedang dizalimi. Amin. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya. Mendekat dengan orang-orang yang soleh, beriman, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah ternyata butuh effort yang ekstra. Saya dihadapkan pada antara mendahulukan silaturahim dan mendekat dengan orang-orang soleh. Lebih utama atau dahulukan yang mana, antara circle saudara-saudara sendiri atau orang-orang soleh tapi bukan saudara yang terdekat atau rahim. Sedangkan kami bersaudara berada di lokasi yang berjauhan. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, sebagaimana tinggal di luar negeri misalnya tinggal di Madinah gitu, itu tidak kontradiksi dengan silaturahim dengan keluarga-keluarga kita yang ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Kalimantan, dan di Papua atau di Maluku, di Sumatera. Begitu juga dengan ini. Ada orang misalnya tinggal di Middle East misalnya, karena bekerja di oil and gas company, kan mereka juga masih bisa silaturahim. Secara umum gak ada kendala itu, secara umum ya. Karena kan silaturahim gak harus berdekatan secara fisik. Maksudnya gini loh hadir, kalau orang yang tinggal di Timur Tengah, di Afrika, untuk mencari rezeki dunia, itu aja tidak bertabrakan dengan silaturahim, ya apalagi mencari orang-orang soleh, apalagi bersahabat dengan orang soleh yang masih satu kota misalnya, yang masih satu negara misalnya, yang masih NKRI misalnya, kan gak ada kontradiksi. Anda bisa telepon, masih bisa ini, masih bisa berkunjung, gak ada kontradiksi. dan bersama semua orang yang berkualitas di semua bidang. Jadi kalau kita nggak mau keluarkan apa extra effort gitu loh, atau best effort kita, kita nggak akan bersahabat dan bersama dengan orang-orang yang berkualitas di bidang manapun. Karena jika ingin bersahabat atau bersama dengan orang berkualitas di bidang manapun, Anda harus perjuangkan. Gak bisa. Gak akan bisa. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau perbuatannya setengah-setengah, maka kualitas sahabat kita juga setengah-setengah, gitu aja. Kalau kita santai-santai, kita akan bersahabat dengan yang santai-santai. Kalau effort kita nggak ada kualitasnya, maka kita akan bersahabat dengan orang yang nggak ada kualitasnya. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya ujian, ujian dan upaya. Jadi kalau upayanya ya 20%, ya balasannya juga 20%. Dan diantaranya kita akan dapat sahabat-sahabat yang kualitasnya 20% aja. Jadi kalau kita jungkir balik dan seterusnya, kita akan dapat orang-orang berkualitas. Dan hadirin Allah muliakan, gini loh, hidup itu atau hubungan sosial itu kan dua sisi. Kan kita tidak sedang mencari atau berusaha dekat dengan patung atau manekin dan seterusnya. Kita lagi berusaha dekat dengan orang-orang berkualitas. Nah, saya mau tanya hadirin, semua orang-orang berkualitas itu punya standar apa enggak dalam bergaul? Picky apa enggak dalam bergaul? Punya penilaian apa enggak gitu loh? Yang namanya orang berkualitas, maka mereka punya standar dalam bergaul. Jadi kalau kita enggak masuk standar mereka, mereka enggak mau bergaul sama kita. Sesimpel itu aja. Mereka punya standar. Mereka punya standar. Untuk kalau apa? Untuk bisa diterima mereka, kita harus masuk ke standar mereka. Mereka walaupun, dan mereka mungkin nggak mengutarakan itu. Mereka akan menilai. Oh ini orang oke nih, oke saya buka diri buat dia. Oh ini orang enggak. Semua demikian. Makanya Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar. Enggak mudah. Kan? Mereka punya. Dan standar orang-orang berkualitas, standar yang rendah atau yang tinggi? Yang tinggi, dimanapun. Dimanapun. Begitu. Jadi kita bukan mencari benda mati hadir yang nggak punya perhitungan. Kita tuh kita mencari manusia dan berkualitas pula, dan mereka akan gunakan kualitas mereka untuk menseleksi kita. Jadi kan sebagaimana kita menseleksi, mereka juga menseleksi di waktu yang sama. Gitu aja. Sebagaimana kita menilai, mereka juga menilai kita. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas, atau seseorang itu seseorang itu di atas agama sahabatnya dan orang yang terdekatnya, maka hendaknya Anda perhatikan Anda cari dan selektif dengan siapa Anda bersahabat. Jadi seseorang itu kualitasnya atau agamanya di atas agama sahabatnya. Maka hendaknya dia mencari dan dan dia selektif dengan siapa dia bersahabat. Hadis Nabi SAW ini hadis Nabi SAW. Ketika kita jadikan acuan untuk mencari sahabat, bukankah sahabat atau bukankah sosok tersebut, misalnya kita dapat dengan hadis tersebut, kita cari ini. Dan terus kita ketemu, oh namanya misalnya Ahmad atau Ali. Lalu kita berusaha mendekat. Dan Ahmad atau Ali ini berkualitas. Nah, sebagai orang berkualitas, mereka menerima kita ketika kita mendekat. Timbangan dan parameternya apa, hadirin? Ya hadis yang sama, gitu aja. Jadi hadis yang kita gunakan atau parameter kita dengan parameter orang tersebut sama. Kita pakai hadis almaru ala dini khalili, dia juga pakai hadis almaru ala dini khalili. Jadi kalau kita, saya mau bersahabat dengan Ali, karena memang dia berkualitas, imannya bagus, ibadahnya bagus, dan seterusnya. Dan kita imannya berantakan dan ibadahnya berantakan. Begitu kita maju dan berusaha mendekat, kira-kira diterima gak sama dia? Dia kan juga, dia baca hadis yang sama nih. Almaru ala dini khalili. Dia maju ke saya sih, agamanya bagus gak? Gak bagus. Enggak. Gak diterima. Bukan dibenci, enggak. Tapi, okay, kita bisa punya hubungan baik, tapi ada batasnya. Anda nggak bisa mendekat, lebih dekat lagi kepada saya. Enggak. Kenapa? Karena Anda pun salah satu parameter dalam agama saya. Saya nggak mau bersahabat dengan orang-orang yang nggak berkualitas. Jadi sesederhana itu aja. Karena yang kita pakai dalil yang sama. Jadi bukan si kita pakai dalil, dia gak pakai dalil. Kalau kita pakai dalil, dia gak pakai dalil, berarti dia gak punya kualitas. Berarti agamanya gak okay. Buktinya dia gak pakai dalil. Dia pakai dalil juga. Jadi dalilnya sama. Harus gunakan upaya yang keras. Untuk bisa mendekat kali dunia aja, upaya tuh habis-habisan banyak orang. Lalu bagaimana dengan ahli akhirat? Allah Ta'ala alam misal. Harus habis-habisan, harus totalitas, harus jungkir balik, gak bisa santai-santai. Dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hasilnya gak akan rugi. Keuntungannya mala yuhso, kata para ulama. Gak bisa dihitung keuntungannya. Gak bisa dihitung. Ya, wong di akhirat kita akan dikumpulkan sama mereka kok. Itu udah cukup. Sebagaimana Anas, saya berharap dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, walaupun saya tidak bisa beramal di level mereka, dan saya tetap optimis karena bihubbi iyyahu, karena cinta saya kepada mereka. Dan cinta butuh dirajut, hadirin. Kalau klaim mah gampang, semua bisa mengklaim cinta, tapi cinta yang sejati butuh dirajut dan butuh proses untuk itu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarganya dan orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah selalu menjaga, merahmati Ustaz beserta keluarga dan tim kajian. Amin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Sebelumnya mohon maaf Ustaz jika pertanyaan cukup panjang. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti program belajar yang diberikan fasilitas berupa asrama. Pada sesi diskusi sebelumnya ada pembahasan bagaimana kualitas orang bisa tampak ketika tinggal bersama di asrama, mes, atau kos. Jika dapetin lingkungan belum kondusif, maka bagaimana langkah selanjutnya? Dan pada pertanyaan yang kedua juga telah menjawab dengan mencari orang-orang di lingkungan sekitar. Alhamdulillah ada orang-orang yang istiqomah yang lebih tua dari saya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa dekat dengan beliau-beliau. Namun saya rasa ini belum suatu persahabatan Ustaz, artinya belumlah sangat dekat. Mohon pencerahannya Ustaz, apakah perbedaan umur juga berpengaruh untuk bisa lebih dekat? Dan dalam hal mencari sahabat yang berkualitas, apa yang bisa saya usahakan saat ini? Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum fikum barakallahu. Apakah perbedaan umur juga berpengaruh untuk bisa lebih dekat? Jelas berpengaruh lah. Tapi enggak negatif atau enggak negatif gitu loh. Dan jangan pesimis. Perbedaan umur sangat pengaruh. Mulai dari pengaruh dari hal-hal teknis, misalnya pembicaraan atau konten pembicaraan seringkali berbeda, lebih dalam, lebih tajam. Terus juga sampai misalnya hal yang ringan ya, hal ringan seperti bercanda tuh seringkali kita harus adaptasi karena apa, orang tuh konten bercandanya kan sesuai dengan eranya gitu loh, sesuai dengan eranya. Tapi itu tinggal adaptasi saja sebenarnya. Dan diantara juga mempengaruhi, kenapa mungkin bersahabat dengan orang-orang yang lebih tua atau lebih senior itu dianggap lebih sulit. Karena orang-orang yang lebih tua atau senior lebih berpengalaman. Dan diantara pengalamannya ngadepin oknum. Maka kita harus buktikan bahwa kita bukan oknum gitu aja. Adapun orang yang masih muda-muda belia kan nggak punya pengalamannya, masih minim sedikit. Kayaknya semua orang baik aja, semua orang tuh ini. Adapun orang-orang yang senior yang tua, apalagi di level atas atau berkualitas, itu udah ngadepin 1001 manusia dan udah ngadepin musang berbulu domba, musang yang gak berbulu, musang yang berbulu kambing atau dan domba macam-macam. Udah khatam. Otomatis akan membuat dia akan lebih waspada. Dan apa sistem pertahanannya akan lebih ketat, intuisinya akan lebih tajam, dan kita buktikan bisa gak kita masuk. Walaupun secara gestur atau secara kasat mata kayaknya ramah dan seterusnya, iya ya, itu karena pengalamannya dalam bergaul. Tapi apakah bisa dipercaya? Oh enggak. Orang-orang senior yang lebih tua yang udah makan asam garam kehidupan dan berkualitas itu lebih tidak mudah lagi didekati. Walaupun dia baik sama semua orang, tapi ada batas. Dan untuk melewati batas standar itu harus lebih-lebih lagi. Nggak bisa. Dia bukan orang sepantaran kita yang polos-polos, yang inosen, yang gampang. Tapi lagi-lagi, inna idhamil jazama idhamil bala al-ajru ala qadir al-masyakqah. Ganjaran sesuai dengan upaya, bahkan lebih tentu saja. Atau balasan tergantung upaya. Ketika bersahabat dengan orang-orang yang lebih senior, lebih tua, baik secara usia dan juga secara umur. Emang apa bedanya usia sama umur? Baik secara usia maupun secara ilmu maksud saya. Baik secara usia maupun secara ilmu, jadi secara ilmu dia lebih tua. Lebih dulu belajar, lebih dulu mengamalkan, lebih dulu segala macam. Ya, keuntungannya jauh lebih besar daripada kita bersahabat dengan yang sepantar. Kenapa? Kita akan dapat pengalaman. Kita akan mendapatkan arahan. Kita akan mendapatkan sahabat yang lebih matang, yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, yang lebih kaya akan pengalaman, yang lebih luas networkingnya, dan seterusnya. Ya wajar kalau perjuangannya jauh lebih berat. Tapi orang-orang yang lebih senior lebih susah didekati, hadirin. Mereka sudah banyak dan sudah kaya akan pengalaman dan dinamika, dan mereka sudah ngadepin banyak oknum atau KW satu super lah, yang kesannya orang soleh ternyata KW. Jadi lalu kita berinteraksi dengan mereka dengan keluguan kita dan kepolosan kita. Gak sesimpel itu. Wallahu ta'ala alam. Kita harus bisa ngimbangin lah. Kita harus belajar lebih keras. Kita harus pantaskan diri. Dan kita harus lebih berjuang, karena pada dasarnya kita lebih butuh mereka. Itu poin. Dan kaidah sosial, senior didatangi, yang lebih tua kan didatangi. Makanya kalau Idul Fitri open house tuh di rumah siapa? Di rumah anak paling kecil? Enggak. Di rumah yang paling muda? Bukan. Ngumpul itu di rumah orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, kakak yang paling tua. Itu kan sesimpel itu aja. Bahwa yang muda-muda ini atau yang kecil, yang lebih kecil, dia harus datang. Dan tua itu atau senior, kata para ulama, senior dari segi umur dan senior dari segi ilmu. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ya, butuh waktu lah hadirin. Butuh waktu dan butuh dan banyak doa kepada Rabbul Alamin. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lingkungan yang baik untuk kita. Dan lingkungan yang baik bukan hanya dengan angan-angan dan mimpi saja, tapi harus diperjuangkan. Dan gak boleh setengah-setengah. Kan ini berkaitan dengan akhirat kita. Berkaitan dengan akhirat kita, bukan hanya dengan dunia. Kalau kita mau dekat dengan orang yang menguntungkan secara duniawi, kita harus berjuang, kita harus safar, kita harus ketemu dia di Eropa, kita harus ketemu dia di Dubai, kita harus ketemu dia di Doha, kita harus ketemu dia di Riyadh misalnya, kita harus ketemu dia di belahan dunia lain, dan kita jalani itu. Baru cuma ketemu doang, habis ketemu pulang lagi ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang kebersamaannya, dan kalau kita bisa menjadikan dia bagian dari hidup kita dan kita menjadi bagian dari hidup dia, maka keuntungannya bukan hanya dunia tapi akhirat. Hari dimana Allah berfirman, yauma lanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Harta dan keturunan enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan selamat. Itu ini menunjukkan bahwa memang hubungan yang berkaitan dengan hati yang bersih lebih kuat daripada hubungan nasab. Hari kiamat itu anak itu gak bisa beri manfaat sama sekali. Anak kan ya. Darah daging kita gak bisa beri manfaat. Siapa yang akan selamat di hari kiamat? Yang datang dengan hati yang bersih. Yang datang dengan hati yang selamat. Itu yang bisa. Itu mendapat manfaat. Hari di mana matahari satu mil di atas kita. Hari di mana kita dibangkitkan dalam kondisi tanpa busana, tanpa alas kaki. Yusyirun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Tidak ada busana, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak ada bekal. Dan pada saat itu matahari berada satu mil di atas kita. Dan pada saat itu salah satu yang bermanfaat adalah hubungan kita dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat, di saat matahari satu mil di atas kita. Allah kasih naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut siapa hadirin? 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Iya, mereka bersama karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Itu yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita gak mau perjuangkan, kita setengah-setengah, ya gak mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab, ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabung paket energi Ramadan.